Matthew chapter 6. Yesus ikeu pare berani.
Gimi agawit kemi. Ngan karo ta akim gir pono tigera lemi karo nga tututui, ta pasolon pagir pono busa matade. To berawa ta gimi ga abara lasunga eta inampan tamami bugure imao. Ta wangayao lua gir pono lulunga ar, irangrangan niyao karo mambe gir pono pakakangar mao. Girti sula yawa imugangan girta iuso taule pono busa matade, ta iman kilalangan ler karo nga kemi. Tiga karo bera luma raringa ilo leiga mele mele ngan sa tikim pono busa tiga ragita tisu airar. Nake utau tunga pagimi. Giti bara ar lasunga o. Be wanga yao lua gir panua lulunga ar karo mumulunga. Ta irangrangan waem to kemina pare iwa tengan mao. To bera wata lem karonga lolo sataya ga yeno no mumulunga. Ta tamam toa igera danga mumulunga toa ngarawa nga ikoli kemi pago.
Yesus ike upare berane.
De wonga gimi araring, akaro mambe gil panua paka kangar mau. Ngasa girti kim taungan, karo nga raring panua busa mata deitua luma raring ayo. Ilo lega mele mele. Ta panua busa tiga ragir. Nake utautungo pagimi. Girti bara ar lasungao. Bewangga ya raring, ya urung alem luma ilo leita, sai-sai atamata raring gai lapan, tamam toa imamaro mumulunga. Ta tamam toa igera danga mumulunga toa ngarawa, gai koli kemi pago. Bewangga gimi araring, akaro mambegir pano toa timangamangan dewa tika karo mau. Giti karo posanga busa sapayan, ta tiwangga adeoga ilongo giringan ler posanga mamarai. Rangrangan anasi ler karonga mau. Ngasa gimi abe ta tamami maitne be ei watai ngan sawadanga apapawis ngan. Tota gimi araringa berane. Tamamai buburei manta panua tilolon ngan eau iram. Kemi ngan danga tongarane ira eau bagi mei. Ga eau lem kim ngai iguto tanu ei mambe iguto buburei pare. Namayan nga aru ga aru eau pangai ngan labune pare. Mesamu mulemai karonga sesat, mambegai pare asamu togit panua tikaro sat pagai. Pakala gaita irangrangan atap ngan tobanga mau, bebaragai mulian ngan danga paya mau. Ngasa wanga asamu mgir panua ler karonga sesat, ene tamami bubure gai samu gimi lemi karonga sesat pare. Be wanga asamu mgir panua ler karonga sesat mau, ene tamami gai samu gimi lemi karonga sesat mau pare.
Yesus ikeu pare berani.
Bewangga gimi aplesian nga. Irangrangan matami imalai alelema begir panua pakakanga artika karo mo. Girti karo ga mata rigot payamo ngansa tikim panua busa tiwata imambe lolod isat ga tiplesian nga. Nake utautungo pagimi. Girti bara ar lasungao. Bewangga yao plesian nga karo ga berani. Liliu kemi ga men matam. Asama laboram ngan bude mambe somi-somi. To berawa ta irang-rangan, ya baita iwata ingan yao plese an nga mao. Bek tamami imamaro mumul nga, ay kekelen iwatai. Ta tamami to igera danga mumul nga to ngarawa, gai kodi kemi pago.
Yesus ike upare berane.
Irang-rangan agor lemi dangas sir kemi-kemi tanoe imao. Ngasa nene tanoe lemirang asisir imot-mot. Ga ngoro-ngoro tipayabungan. Ga panua lublubungar tikoro lemi lumaga tidub lemirang asisir. Bekemi ngan gimi agor lemirang asisir kemi-kemi buburiai. Toewa lemirang asisir imot-mot mao. Ga ngoro-ngoro tirang-rangan tipayabungan mao. Ga panua lublubungar tirang-rangan tilub mao pare. Ansa wangga lemirang asisir kemi-kemi yenono tanoeai. Lolom pare ga inasigir danga tanoe yaya. Bewanga lem danga sisir kemi-kemi yenono buburei. Lolom pare ga inasigir danga buburei yaya.
Yesus ikeu pare berane.
matara karlo ene mambe lamngan tinida tota wonga mata migera gera kemi ene tinim tongaran na kaiwon ngan taranga pe wonga mata payamo tinim tongaran na pare gaiwo dorom tota wonga taranga to lolomi ina imate ene dorom to na kapitau.
Yesus ike upare berane.
Ebate rangrangan ibuku gadiongan mariringa rua mao. Nansa eiga ilolo payamongan ere, be ilolo ikim ere pare. Be eiga ilongo ere ilinge, be ipuli murungan ere pare. Irangrangan pat imanami maron tomangan deo mao.
Yesus ike upare berane.
Tota nakeo pagimi, gimi lolomi erega erengan lemi maronga mao, ga ngan ami anga ga yau mao, ga ngan tinimi aya pononga mao pare. Ansa tinimi eine danga kape, ba aya pononga eine danga kape mao. Lemi maronga eine danga kape, be anga eine danga kape mao. Mataminanan gid man, gid tiaru man nga mao, ga tibara anga darang aiga inam tigor ler lumai mao pare. Betamami bubura ipanpan gir. Ega, ngandeo imata gimi kapitaungan gir man. Besai ngan gimi ngan ele karunga lolo ere ga ere irangrangan igalbatan aro imata keledengan ele marunga tano ya. Beika maruga lolo mi ere ga ere ngan lemi pononga. Matami nanan gir koko tibure ya. Giti para marungan, giti woko mao, ga tikaro ar malo mao pare, begau nakyo pagimi. Sogonga togir koko tuane, yasal tau maron kapi Solomon aya sogonga pare. Gir koko ti para tiurai labone, besabale iman abei iberber. Bewanga deo ipasoko gir koko kemi to berawa, enega idol tinimi aya ponunga pare. Ika maruga lemi karunga lolo matua ya kape imao. Tota lolo mi erega erengan ilonga sawaranga awanga ayanyanga aununga adololo amao. Nasa gir panota timangamanga ngandewa lolo erega ere ta tililo gir danga sisirto berawa. Betamami buburei watengan danga tongarane gimi apapawisingan. Bedanga kape gimi manta amarungan ilonga. Ene lemi marunga deo ibagiai, gaya le karunga tututu ipararangimi. Wanga akaro to berawa, eiga ibara danga to ngarane pagimi pare. Tota lolomi ere ga ere ngan sabale para. Ansa sabale ga inam toman ngan aya karunga kulupulupu pare. Begi danga kulupulupu labone aya, ikarangan labone.